Бишкекте саат 7 азаттык уктурууларын баштайт. Кутмандуу таңыздар менен бүгүн 5-шемби 8-нчи апрель Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев. Алдыдагы 1 сааттык программабызда
кайка көчөт Казакстанга, Россияга.
Бакиев кайда?
Эл үчүн жанын аты да керек болсо белгилеген.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков аскерлерге ушундай чакырык менен кайрылды. Бүгүн түз абада Бишкекте жаңы түзүлгөн элдик ишенимдүү өкмөтүнүн башчысы Роза Отунбаева азаттыктын суроолоруна жооп берет. Сиздерди Кыргызстандагы соңку жагдай менен маалымдар кылабыз. Эл аралык темаларды, басма сөз баяндамасын, маданий жана башка кабарларды сунуш кылабыз. Программага бүгүн Бишкектен Максат Ахматчан уулу, Прагада Михаил Шулс операторлук кылышат. Уктуруубузду жаңылыктар менен баштайбыз. Бишкектен алынган кабарлар: Президент Бакиевдин кайда экени так белгисиз. Манас аэропортунда иштеген кызматкерлердин бири аны кечээ үй бүлөсүн алып Ошко учуп кеткенин азаттыкка билдирди. Бул маалыматты Бириккен оппозициянын лидерлеринин бири да ышыктады, бирок бул кабар расмий түрдө тактала элек. Кээ бир маалымат каражаттары Бакиевди Оштогу резиденциясында деген маалымат таратышты. Кечээ түнкү саат 23:30 өкмөт үйү элдин колуна өттү. Жалданган эл өкмөт үйүнө кирип барып талкалап талап тоногуп өттү. 7-нчи кабаттагы президенттин иш бөлмөсүнө чейин талкаланган ак үйдө бир нече убакыттан кийин ыктыярдуу топ түзүлүп, алар өкмөт үйүнө тиешелүү мүлктү кайтарууга алышты. Өткөн түндө өкмөт башчы Данияр Үсөнов кызматтан кетүү боюнча арызын жазып берди. Бул тууралуу Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев азаттыкка билдирди. Анын айтымында 14 кишиден турган эл ишенимине кирген өкмөт түзүлдү. Өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу болуп Роза Отунбаева дайындалып, калгандары өкмөт мүчөлөрү болуп калды. Кече кагылышта каза болгондордун саны 60 ашты. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин тез жардам уюштуруу башкармалыгынан ырасташты. Маалыматка караганда республика боюнча 500 ашуун киши жабыркап, Бишкекте 400 адам жаракатынан улам ооруканага жаткырылды. Башаламандыктын кесепетинен Ак Үй жогорку кеңеш таланып тонолуп, терезе каалгалары, ичиндеги эмиректер талкаланды. Башкы прокуратуранын имараты өрттөлдү. Талоончулар Вефа, Кербен, Айчүрөк, Плаза, Ири соода дүкөндөрүн, бир нече народный азык түлүк дүкөндөрүн талап тонушту. Оппозиция лидерлери элди тынчытууга аракет жасап, коомдук тартипти бузбоого чакырды. Бишкекте көзөмөл жоктугунан улам талоончулук токтобой эмиректерди ташуу таң аткыча улантылды. Бишкектин коменданты Турат Мадылбеков ыктыярдуу элдик кошуун түзүлүп, кырдаал көзөмөлгө алына баштаганын билдирди. Мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Конгантиев түрүү, бул тууралуу азаттыкка таластагы кабарчы ВЫС билдирди. Анын айтымында министр Обул администрациянын 2-нчи кабатында элдик ыктыярчылар тарабынан кайтарылып турду. Айрым маалымат каражаттары Молдомуса Конгантиевди таласта каза болду деп маалымат таратышып жиберген эле. Эл ишениминдеги өкмөттүн мүчөлөрүнүн айтымында аны Бишкекке алып келатышат. Эл аралык жаңылыктардан бүгүн Прагага Кошмо Штаттарынын президенти келет. Барак Обама бул жерде Россиянын президенти Дмитрий Медведев менен стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча жаңы келишимге кол коет. Кытай Иранга байланыштуу талкууларга бүгүн кошулушу мүмкүн. Муну Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер жакшы белги деп атады. Бирок Кытайдын позициясы кандай экенин тактаган жок. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Тегеранга каршы жаңы санкцияларды жарыялоо маселеси боюнча жүрүп жаткан консультацияларга Кытай буга чейин катышпай келген эле. Бишкектеги окуялар Панги мунду чок баскандай чочутту. Баш катчы бардык тараптарды кан төктүргөн кадамдардан кайтып, маселелерди сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүгө чакырды. Ушундай эле чакырык менен Евросоюздун эл аралык иштер боюнча катчысы Кетрин Эштон да кайрылды. Таңкы жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Эми синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды урабыз. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, бүгүн 8 апрелде Кыргызстанда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, тоого кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 9-14 даража жылуу, Талас аймагында 7-12, Баткен өрөөнүндө 10-15, Ош, Жалал Абад облустарында 12-17, Ысык Көл дубанында 5-10, Нарында 1-6 даража жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт, абанын температурасы 11-13 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттык ободон программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда болуп өткөн окуялар азырынча так берилет элек албетте, бирок саясат талдоочулар бийликтеги коррупция менен өзүн билемдик, үй бүлөлүк башкаруу 5 жыл ичинде эле көпчүлүктүн көкөйүнө тийгендигин бир күн ичинде бийлик алмашуу айгине кылды деп белгилеп жатышат. Ал эми бийликке келген күчтөр өлкө тарыхын таза барактан баштай алабы деген сабал да көпчүлүктүн оюнда турган маселе болууда. Бул тууралуу сөздү Буйукан Дос Алиева улантат.
Элдик курултайдын борбордук аткаруу комитетинин мүчөлөрү жана бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда кечээ кечинде болгон сүйлөшүүдөн кийин өкмөт башчы Данияр Үсөнов кызматынан чегинген арызын жазып берди. Элдик курултайдын борбордук аткаруу комитети элге кайрылуу жолдоп, бүткүл бийликти өз колуна алгандыгын жарыя кылды. Тартип менен коопсуздукту орнотуу үчүн элдик кошундарды түзүп, Бишкектин коменданттыгына Турат Мадылбековду дайындап, тартип коргоо органдары менен аскер кызматкерлерин анын карамагына өткөрүп берди. 13 адамдан турган комитет төрайымдыгы Роза Отунбаеваны, Ички иштер министрлиги Болот Шерниязовду, Коргоо министрлигинин башына түрмөдөн жаңы чыккан Исмаил Исаковду коюп, кыргыз мамлекетинин жаңы барагын ачууга бел байлашты. Бирок алдыга дароо ал баракты эмнеден баштоо керек деген суроо пайда болду. Жаңы өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров эң башкы милдет деп мына буларды атады.
Ушул 20 жылдан бери Кыргызстанда туруктар адамдардын фамилиясын ачык калып чыгыш керек. Алар жазалашыбыз керек. Жердин түйүлөн болсо да байлыгын табышыбыз керек. Элге кайтарып айлыгы беришибиз керек. Ошондо эл ишени. Анан мындан кийин бир адам эч убакта комиссияны башкы мыйзамды каалаганда өзүнө курманалбай турган бир башка мыйзамды жазышыбыз керек.
Андан тышкары мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн сактап, элдин бийлигинин үстөмдүгүн камсыз кылуу жана мыйзамдуулукту орнотуу керектигин да баса белгиледи. Ал эми 8 жылдык жаза алып түрмө жытын көрүп келген Исмаил Исаков сот адилеттигин орнотуу 2-даражадагы милдет болбойт деп билдирди.
Биз сотторду, прокурорлорду жана тергөөчүлөрдү да тазалаш керек. Себеп тергеп жатканда мына отуруп чыктык, канчалаган балдарды кордуктап, тепкилеп, кишен салып, башына салафановый пакет кийгизип, противогаз кийгизип, газдарды кое берип жыттаттырып алышат экен. Сот жазылып турса дагы мыйзамда, көз каранды болбойсуң деп турса дагы турган адамдарды өздөрүн жазалашыбыз керек.
Антке менен ал арада Курманбек Бакиевдин кызматынан баш тарткан же тартпаганы белгисиз бойдон Ош шаарына учуп кетти жана ал жакта кол топтоп жаңы бийликке каршылык көрсөтөт деген имиш пайда болду. Ички иштер министрлигине келген Болот Шерния
жарандар ортосунда калышы чыкпайт
деп бейкүнөө элдин каны төгүлүп жатса, кайтып келип сес көрсөтүүгө айбери чыдабаарын жана акыры ал үчүн жазасын алаарын билдирди.
Эми бул акайып караганда аябай көп канга малынып калды бул бийлик.
Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү өлкө боюнча жараталгандардын саны 530 чамалап, анын 65 көз жумгандыгын, жарадарлардын эң жашы 15, улуусу 50 жашта экендигин, жарадарлардын эң жашы 15, улуусу 50 жашта экендигин жана алар балдар ооруканаларына чейин жаткырылгандыгын билдиришти. Каракчылар болсо ак үйдөн баштап дүкөндөрдүн баарын тонуп, түнү бою тынышкан жок. Ички иштер министри менен Бишкектин коменданты аларга каршы элдик кошундарды ишке киргизди. Элдик бийликтин колуна өткөн улуттук телерадиокомпаниянын студиялары жараксыз болуп, түз эфирдеги маектерди ЛТР каналында жүргүзүүдө. Бүгүн болсо көп көйгөйлөрдүн башы болгон Жогорку Кеңештин жана депутаттардын көбүн түзгөн Ак жол партиясынын тагдыры айкын болот. Ал эми Бакиевдин бийлиги учурунда чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болгон айрым саясатчылар Бишкекке билет сатып алып жатышкандыгын кабарлашты. Бирок алардын жаңы бийликте кандай орун алары али белгисиз. Бүйүкан Дос Алиева, Бишкек.
Эми түз ободогу маекке кезек беребиз. Маекти Бишкек студиясынан кабарчыбыз Саманбек Дилденбай өткөрөт. Бишкек кепсилерден да.
Рахмат Эсенбай мырза. Кадырман угармандар, азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз жаңы түзүлгөн эл ишениминдеги өкмөттүн жетекчиси Роза Отунбаева болмокчу. Розайым, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Жаңы кызмат ордуңуз кут болсун. Мына ушул курамы 14 адамдан турган жаңыдан түзүлгөн эл ишениминдеги өкмөттүн алдындагы иштерине токтоло кетсеңиз.
Мен тактап кетейин сизди. Биринчиден биз жөн эле өткүл убактылуу убактылуу өкмөт деп өзүбүздү атадык. Бул өкмөт 14 эмес эле бир канча керектүү бир сан адамдардан түзүлөт. Биз бул убактылуу өкмөт дегенде президент, парламент, бул өкмөттүн да ушул үчөөнүн тең бириктелген бир ролун аткарып атабыз азыр. Өлкөдө бийликте контролду колубузга алып атабыз. Бир негизги кандай бир төрт багытта алып кетебиз бул ишти. Мен убактылуу өкмөттүн башчысы катары менде төрт орун басар болду, дайындалды. Бул биринчи орун басар болуп Алмаз Атамбаев бул экономикалык маселелердин баарын карайт. Ошондой эле Темир Сариев финансы, кредит маселелери, андан кийин Текебаев Өмүрбек бул конституциялык реформа маселелерин биздин жаңыча башкаруу тарапты карайт. Анан Азимбек Бекназаров болсо бул сот, прокуратура, финансылык полициянын маселелерин караган орун басар болуп дайындалды. Булардын карамагында министрлер иштешет. Алар мына баягы классикалык өкмөттөгүдөй болбойттур. Биз жарым жыл иштей турган өкмөт болуп атабыз. Ушул жарым жылдын ичинде биз бул жаңы турмушка база түзүп беришибиз керек. Эң эле биринчи биз конституциядан баштайбыз. Конституцияны кабыл алышыбыз керек. Ошондой эле жаңы шайлоолорго тең түз база түзүп беришибиз керек.
Отун суу тариф маселесичи?
Бул мына ушул эле жарым жылдын ичинде бир чоң эң жогорку приоритеттердин бири. Мына бүгүндөн баштап эле биз ушул азыркы убактылуу өкмөттүн иштери декреттер болуп саналат. Сатылган мүлктү ордуна алып келүү, тарифтерди ордуна алып келүү, мына ушулардын баарын биз бүгүндөн баштап жасайбыз.
Розайым, мына кечеги бийликтин огунан 60 адамдын курман болгон жана 500 ашуун адамдын жаракат алганы боюнча кылмыш иши козголдубу? Ага ким жооп берет?
Мен информациям боюнча 40 адам, 40га жакын ушундай адамдар набыт болушту. Ошондой эле 300 тегерегинде адамдар госпиталда, ошондой жанагындай жаракат алгандар, алардын баарын биз азыр белгилеп билип ар бирине чейин ошентип бүгүндөн баштап мына ошо кандай комиссия иштейт. Аларды биз жерге берүүдө маселесинин баарын бүгүн мына аларды тактайбыз. Ошондой комиссия түзүлөт. Жооптуулардын баарын мына кечки саатка чейин тиги ак үйдүн үстүндө снайперлер атып атты. Мына ошону болсо биз сурайбыз. Мына аны жазагандар бар, аларды биз эч жака жиберген жокпуз биздин колубузда.
Ал эми президенттик жана парламенттик шайлоо кайсы айга болжолдонуп жатат?
Биз бүгүнөн баштап чечебиз, бирок бул убактылуу өкмөттүн ошо эң эле бир приоритеттүү маселелердин бири мына ушу жарым жылдын ичинде биз ушу конституцияны да бир ойго баарыбыз макул болушубуз керек, кандай бир вариантты. Анан кийин ошондой эле бул шайлоо болсо, шайлоого биз база түзгөнгө үлгүрүшүбүз керек.
Рахмат маегиңизге, ишиңиздерге ийгилик. Кадырман угармандар, убактылуу өкмөттүн жетекчиси Роза Отунбаева менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Эсенбай мырза,
Бишкек, рахмат. Уктуруубузду улантардан мурда дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктардын учкай мазмунун кайрадан эске сала кетели. Президент Бакиевдин кайда экени так белгисиз. Кечеги кагылышта каза болгондордун саны соңку маалыматтар боюнча 60 адамдан ашты. Түндө өкмөт башчы Данияр Үчөнов кызматтан кетүү боюнча арыз жазып берди. Башаламандыктын кесепетинен түндө Бишкекте талап тоноо иштери улантылды. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса конган тийип туруп экенин Азаттыктын таластагы кабарчысы билдирди. Кечээ түнү түнкү саат 23:30 Ак Үй элдин колуна өттү. Абакта жаткан оппозициядагы саясатчылар Элкин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов кечээ абактан бошотулду. Эл аралык жаңылыктардан бүгүн Прагага Кошмо Штаттарынын президенти келет. Бул жерде Обама Россиянын президенти Дмитрий Медведев менен стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча жаңы келишимге кол коёт. Кытай Иранга байланыштуу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги талкууларга бүгүн кошулганы жатат. Бишкектеги окуяларга байланыштуу Пан Ги Мун Евросоюздун эл аралык иштер боюнча катчысы Кэтрин Эштон тараптарды сабырдуулукка чакырып кайрылуу жасашты. Таңкы жаңылыктардын учкай мазмуну мына ушундай. Эл аралык темалар менен Азаттык программасын улантат. Россиянын президенти Дмитрий Медведев кечээ Словакияда болуп, Братиславанын мындан 65 жыл мурда фашисттерден бошотулушун майрамдоого катышты. Орус президентин шаарда демонстранттардын чакан тобу каршы алды. Толугураак Жаңыл Жусуп жана айтып берет бул тууралуу.
Братиславада Медведев 1945 жылдагы союздаштардын нацисттик Германияга каршы согуштагы жеңишинин маанисин баса белгиледи.
Будем праздновать действительно общую, единую для всех, для нас победу, которая самым радикальным образом повлияла на развитие Европы в 20-м столетии.
Биздин өлкөлөр биздин жалпы жеңишибизди белгилеп жатышат. Бул жеңиш 20-кылымда Европадагы окуяларга эң терең таасирин тийгизген. Эгер биз жеңбеген болсок, таптакыр башка коомдо, башка баалуулуктардын негизинде жашап жаткан болмокпуз. А балким бул дүйнөдө болмокто эмеспиз, деди Орусиянын президенти. Тышкы иштер министри Сергей Лавров жана энергетика министри Сергей Шматко коштогон Медведев шейшембинин кечинде Братиславадагы президенттик Ак Сарайда өзүнүн урматына уюштурулган салтанатка катышты. Эртеси ал Словакиянын президенти Иван Гаспарович менен биргелешкен билдирүү жарыялады. Анда Европаны фашизмден арылтуудагы Советтер Союзунун фундаменталдык ролу баса белгиленет. Биргелешкен пресс-конференцияда Медведев Гаспарович менен сүйлөшүүдөн кийин Орусиянын Европа биримдиги менен алакасын бекемдөөдө эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык маанилүү роль ойной алаарын белгиледи. Медведев ошондой эле орус жарандарына Еврошаркетке визасыз барууга жол ачууга чакырды. НАТОга жана Еврошаркетке мүчө болгон Словакия Орусия менен жылуу мамилесин сактап кала алды. Орусия бүгүн Словакиянын эң ири бизнес шериги жана жаратылыш газы менен мунайдын башкы булагы. Гаспарович сүйлөшүүдө айрым талаштуу маселелер да козголгонун билдирди. Бирок президенттердин бири да Советтик армия баштаган 1968 жылдагы мурдагы Чехословакиянын оккупациясы тууралуу сөз кылган жок. Ал баскынчылык коммунисттик өлкөдөгү саясий либералдаштыруунун үмүтүн ташкаптырган эле. Медведев салтанатка катышкан президенттик аксарайдын алдында демонстранттардын чаккан тобу 1968 жылдын 21 августу кечирим сура деген жазууну кармап турушту. Братиславадан кийин Медведев коңшулаш Чехияга жол тартууда Прагада орус президенти АКШнын президенти Барак Обама менен ядролук куралдарды көзөмөлдөө боюнча жаңы келишимге кол коёт деп күтүлүүдө.
Россиянын президенти Дмитрий Медведевдин кече Братиславадагы визити тууралуу Жаңыл Жусупжан айтып берди. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандагы окуяларга байланыштуу 7 апрелдеги тополоңдордон кийин Курманбек Бакиев жана анын үй бүлө мүчөлөрү кайда экени белгисиз бойдон калууда. Манас аэропортунун кызматкери аны кечээ кечинде Ошко учуп кетти десе, ал эми шейшембиде Америкага жол тарткан уулу Максим тууралуу азырынча кабар жок. Мына ушул суроолор менен утурумдук ички иштер министрлигине киришкен Болот Шерниязовго Бүбүкан Досалиева бир нече суроо узаткан эле, эмесе ошол маекке назарыңыздарды буралы.
Бакиев Ошко барып конду, ал жактагы күчтөрдү топтоп кайра чабуулга өтөт деген маалыматтар, имиштер болуп атат, негиз барбы?
Эми ошончо адам кайсы чабуулга өтөт экен?
Ошондой карама каршылыктар болбош үчүн бул жарандар ортосундагы бир кагылышуу чыгып кетпеш үчүн кандай аракеттерди көрөсүздөр?
Жарандар ортосунда кагылышуу чыкпайт. Жарандар ортосунда кагылышуу эмнеден келип чыгат?
Түштүк
болуп кетпейби? Болбойт. Мына түштүк болсо алай каяк, аксы каяк, ошол жалалабат, кара куда каяк.
Сиздин жаныңызда жүргөн балдар Кунгандиевди таластан аман эсен алып чыгып кетти деген маалыматтар бар, ошол чынбы?
Ооба, азыр жөнөйт бир 10 мүнөттөн кийин.
Мурдагы бийликти Акаев кеткен учурда ушул Акаев кылган күнөөлөрү мыйзам алдында жооп бербей калды эле да күнөөлөр үчүн. Анан эми Бакиевди жооп бердирүүгө күч жетеби? Ал үчүн кандай аракеттерди көрөсүздөр?
Күч жетет, политическая воля, буда жетет. Эми бул Акаев караганда аябай көп канга малынып калды бул бийлик. Бул иш көпкө созулат деп ойлойм да.
Качып кетпейби Акаевтай болуп?
Кайка качат? Казакстанга, Россияга кайка качат?
Америкага.
Качсын, Америкага эле.
Бакиев баласы кайда экенин билбейсизби?
Не пойдёт, данный момент Москвада кармап отурат.
Рахмат.
Жаңыдан ички иштер министрлигинин убактылуу милдетин аткарууга киришкен Болот Шерниязов кабарчыбыз Бүбүкан Досалиеванын айрым суроолоруна жооп берди. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ 7 апрелде адаттагыдай эле дүйнөдө ден соолук күнү белгиленди. Бул датага байланыштуу Бишкекте да иш чаралар болуп өттү. Кененирээк Мээрим Назарованын материалында сөз болот бул тууралуу.
2010 жылы бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү дүйнө жүзүндө миң шаар, миң өмүр, эң маанилүүсү шаар ден соолугу деген ураан менен белгиленет жана ал урбандашуу ошондой эле ден соолук маселесине арналат. Дүйнөдө бул күнү көптөгөн шаарларда ар кандай спорттук, маданий жана башка иш чаралар өтөт. 7 апрелде Бишкекте бул күнгө карата жыйын өттү. Ал урбандашуу жана анын адам ден соолугуна тийгизген таасирине арналды. Мисалы, эле тургундардын көбү шаарларга көчкөндө таза суу, гигиена, айлана чөйрөнүн тазалыгын сактоо маселеси курчуйт. Бул жөнүндө Бишкектик саламатты сактоо борборунун директору Жуман Акималиев мындай деди.
Шаарда аябай чоң маселелер пайда болот. Бул биринчиден таза суу менен камсыз кылыш элди. Экинчиден инфраструктураларын калыбына келтирип, ушу бүгүнкү күн талабына жеткирүү, анан негизги бул шаардын айлана чөйрөсүн сактоо, экологиясын сактоо.
Урбандашуу аркыл оорулардын көбөйүшү, зордук зомбулук, курчап турган айлана чөйрө, сууга болгон керектөөнүн курчушу өңдүү бир топ проблемалар менен коштолот. Эгерде урбандашуу мына ушундай темп менен жүрүп отурса, адамзаты социалдык чөйрөдө болсун, мейли саламаттык сактоо же айлана чөйрөнү коргоо тармагында болсун, өтө чоң олуттуу маселелерге туш келет. Андыктан республикалык саламатты сактоо борборунун директорунун Гүлмира Айтмурзаеванын айтымында урбандашуу жана ден соолукка байланышкан маселелерге жаңыча кадам таштоо зарыл.
На самом деле, если на нашей планете 50%...
Эгерде жер жүзүндө элдин 50% шаарларда жашаса, Кыргызстан деле бул статистикадан аз калбайт. 2008 жылдын аягында Кыргызстанда 5,304,000 адам болсо, алардын 35% шаарларда жашайт. Албетте, ошондой инфраструктура, гигиена, таза суу, билим берүү, саламаттыкты сактоо маселелери дагы актуалдуу болуп жатат.
Население живёт в городских условиях.
адистер акыркы жылдары кишилердин саламаттыгы мурдагы караганда начарлаганын айтышты. Шаарларда жашаган адамдардын санын көбөйүшүнө байланыштуу түрдүү оорулар пайда болуп жатат. Бул жөнүндө Ринат аттуу жигит мындай дейт.
Негизи ошол шаарда азыр тазалык жок. Мусулар көчөдө жатат, канализациялар суулар таза эмес, оорулар мырыштан чыгат. Ошол оорулар, эмне спид оорулары менен оорогандар көп азыр. Эми айларга караганда бияка аба таза эмес, оорулар мындай абадан келип чыгат. Конечно, айылда аба таза.
Ошол эле маалда доктурлардын көбү өз ишин чын ниеттен аткарбай, адам саламаттыгына көңүл кош мамиле кылганы айтылууда. Мисалы, Кыялайым бул темада өз оюн төмөнчө билдирет.
Бирок баары бир эле мындай азыр бесплатный болот деген менен баары бир бесплатный эмес экен да. Анан кийин чоң деле эмне больницаларга барсаң, мисалы, жакшы карашпайт, жакшы түшүндүрүшпөйт больницада.
Бүгүнкү күндө 3 миллиарддан ашык адам шаарда жашайт. Шаарлардагы калктын тездик менен көбөйүшү 21-нчи кылымдагы эң маанилүү деген маселелердин бирине айланмакчы. 2007-жылы тарыхта биринчи жолу дүйнөдө калктын теңинен көбү шаарлыктар болду. 2030-жылы ар бир 10 адамдын 6 ал эми 2050-жылы ар бир 10 адамдын 7 шаар тургуну болмокчу. Мэрим Назарова, Азаттык Плюс.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К Плюс сателлит сыналгы каналынан Евразия мекендигине чыгат.
Ар аптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жандоо чаркылуу чыга турган К Плюс сыналгы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. К Плюс каналындагы Азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадыбалын биздин Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Эмки кезек басма сөз баяндамасында Бишкекте бүгүн жарык көргөн гезиттердеги айрым орчундуу темалар менен сиздерди түзөбөдө Шайлуубек Дүйшөйүп тааныштырмакчы. Анда Бишкек кепсилерди.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн гезиттер Кыргызстандагы жалаң кечээ күнкү окуяны жазып чыгууга үлгүрдү. Асманпресс гезити «Тарых кайталанды» деген теманын алдында биринчи бетин өлкөнүн Нарын, Талас жана Бишкек шаарларында болуп өткөн элдик толкундун сүрөттөрүн басып чыкты. Андан ары гезит кечээ кечки саат 8:00 айнектери караңгыланган жиптер менен келген президенттин машинеси Манас аэропортундагы кызматчыларга ок атып, учуучу тилкени бошотуп, бир топ киши самолетко түшүп белгисиз жака учуп кетти. Бирок бул самолет алыска жетпейт дешет, кыясы жакын эле жерге жашырынат окшойт деп. Кыргызстанды менчиктеп алган Максим Бакиев Бишкектеги Учкун басмасынын жер төлөсүнө пиво завод курууну баштаган экен, эми ал пивзавод тургай өз атын таппай жүрөт деп. Кечээ күнкү эл менен бийликтин кагылышуусунан 40 адам курман болуп, 300дөн ашык адам жаракат алганын, ак үйдүн үстүнө чыгып алып элди аткан снайперлер Прибалтика өлкөлөрүнөн келген воевиктер экенин Россиянын маалымат булактары жазып чыкты деп маалымат таратты. Бишкек кайрадан күйдү деген макалада кечээ күнкү окуя сүрөттөр менен кошо берилген. Элим үчүн элим менен фондусунун жетекчиси Аманбай Сатыбаевдин интервьюсу Кыргызстанга эл аралык уурлар келишти деп аталып, анысында 20-кылымда негирлер кулдуктан кутулса, 21-кылымда кыргыз эли кулдук заманга кетип баратканын, бүгүнкү бийлик кыргыз элин дүйнөгө уят кылганын, кен байлыктарды уурдап чет өлкөлөргө алып кетип жатканын, башка мамлекеттен качып чыккан эл аралык уурлар, үрөбүшкө окшогондор келип жатканын кеп кылган. Ак үйдө Андерсендердин катары көбөйүп жатат деген макалада бийлик элге кызмат кылбастан, эл бийликке кызмат кылып калганын, баш алмашкан менен система алмашмайын бакубат жашоо болбой тургандыгын, бүгүн Кыргызстан 91-жылдагыдан кем эмес айрылыш жолдо тургандыгын баяндаган. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчыларынын бири Мирослав Ниязовдун маегі сырткы саясатта түбөлүк душман, түбөлүк дос да болбойт деп аталат. Анда Орусия менен Кыргызстандын мамилеси, өлкөнүн түштүгүндө АКШ аскердик окуу борборун ачууга байланыштуу айткан ою, Камбарата 2 гесинин кереги барбы деген маселелерге жооп издөөгө аракет кылган. Учур гезити бийлик элдин колуна өттү деген баш теманын алдында кечээ күнкү окуяны каандуу 7-апрель деп атаган. Гезит андан ары эл толкуну форумдан башталганын баяндоо менен оппозициянын 13 лидери камакка алынганын алардын сүрөттөрү менен жарыя кылган. Андан кийинки бетинде 6-7 апрел Кыргызстан хроника деген ат менен кечээ күнкү окуянын жүрүшү тизмеленген. Көпчүлүк маалыматты аталган кезде Азаттык радиосунун интернет сайтынан алып баскан. Эзеке ушу менен кезке баяндамасынын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңдө.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн кыргыз кесиптериндеги негизги темалар менен сиздерди түзүүдө Шайлообек Дүйшөйүп тааныштырды. Окутуубуздун кийинки бөлүгүндө мурдагы коргоо министри кечээ абактан бошотулган Исмаил Исаковдун маеги, чүйдөн алынган кабар, башка да темалар бар. Азаттык ободо. Эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктардын кыскача темалары. Президент Бакиевдин кайда экени так белгисиз. Манас аэропортунда иштеген кызматкерлеринин бири аны кечээ үй бүлөсүн алып Ошко учуп кетти деп Азаттыкка билдирди. Кечээги кагылыштарда каза болгондордун саны 60 ашты. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин тез жардам уюштуруу башкармасылыгынан билдиришти. Түндө өкмөт башчы Данияр Үсөнов кызматтан кетүү боюнча арыз жазып берди. Кечээги баш аламандыкта Ак үй жогорку кеңеш таланып тонолуп, эмиректер талкаланды. Башкы прокуратуранын имараты өрттөлдү. Талончулар түн ичинде Вефа, Кербен, Айчүрөк, Плаза, Ири соода дүкөндөрүн, бир нече народный азык түлүк дүкөндөрүндө талап тонушту. Эзралык жаңылыктардан бүгүн Прагага Кошмо Штаттарынын президенти келмекчи. Барак Обама билдирди, Россиянын президенти Дмитрий Медведев менен стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча жаңы келишимге кол коёт. Кытай Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Иранга байланыштуу талкууларга кошулушу мүмкүн. Муну Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер жакшы белги деп атады. Бирок Кытайдын позициясы кандай экенин ал тактаган жок. Карзай Талибанга кошулам деп коркуткан эмес. Ооган президентинин өкүлү Вахид Омар батыш маалымат каражаттарында пайда болгон кабарларды таң каларлык кап деп атады. Таңкы жаңылыктар мына ушулар. Уктуруубузду жергиликтүү темалар менен кетиресиздер. Синоптиктердин маалыматы менен улантабыз. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча бүгүн 8 апрелде Кыргызстанда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, тоого кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 9-14 даража жылуу, Талас аймагында 7-12, Баткен өрөөнүндө 10-15, Ош, Жалал Абад облустарында 12-17, Ысык Көл дубанында 5-10, Нарында 1-6 даража жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, абанын температурасы 11-13 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жетинчи апрелде түштөн кийинки Кыргызстандын расмий бийлигиндеги өзгөрүүлөргө байланыштуу мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков коргонуу министринин милдетин аткарууга киришти. Түрмөдөн чыгар алдында ал телефон аркылуу кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевнанын айрым суроолоруна жооп берди.
Бишкектин Ала Тоо аянтында эл дагы эле топтолуп турат, дагы эле атышуулардын үнү угулуп, жардыруулардын үндөрү угулуп атат да. Ошондой эле аскерди техника да ошо жерде мен өзүм көрүп келдим, бир танканы айдап алып элдер аянтта жүрөт. Ушундай кырдаалда Кыргызстандын аскердик коргонуу жөндөмдүүлүгүн ким көзөмөлгө алат, аны кайсы багытта пайдалануу керек?
Эми азыркы учурда эгерде биз ошо аянт жөнүндө айтсак, албетте ушу элге, көтөрүлгөн элге жардамга ошондой техника керек да. Себеби дегенде ак үйдөкүлөр өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн элдикин тебелеп текте унутуп мына ок чыгарып адамдарды атып атышат. Ошолорго ошондо адекватный кадам жасап коюш керек да эл дагы. Ал үчүн аскердик техникаларды тигил жака буруп коюш керек.
Ошол аскердик техниканы элдер да атуулдар жөн эле барып өздөрү башкарып атат. Бул канчалык деңгээлде мыйзамга туура келет?
Албетте, эми мындай бүгүнкү күндө ушундай революциялык кыймыл болуп аткандан кийин мыйзамга булардын баары туура келбейт. Бирок ошо мыйзамга туура келбеген кадамды биринчи бийлик өзү жасап атпайбы? Анан элдердин айласы кеткенден гана ушундай кадам кетип атат. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, биз да телевизордон көрүп атабыз, жөнөкөй турган куралы жок, жок дегени колдо таш жок адамдарды булар жанакы бийиктерди атканда, чымчыт атканда атып атышпайбы?
Кой ташта же болбосо ошо Бишкектин тегерегинде аскердик коргонуу техникасы бар, аскердик коргонуу ресурстары бар, жайлар бар да, азыр ошолор башка бирөөлөрдүн колуна өтүп мындай башка бир кызыкчылыкка пайдаланып кетпейби?
Менин оюмча ошол жердин командирлери, жетекчилери андайга жол бербей, биз чыгып калсак, мүмкүн ошолордун баардыгын туура нукка салганга толук мүмкүнчүлүк болуп калат.
Кыргызстандагы элдин, өлкөнүн коопсуздугун канча учурда убакта жөнгө салса болот?
Бүгүнкү күндө коопсуздук деп мындай биз сакталбай атат дегенге шарт деле жок, негиз деле жок. Себеп дегенде элдик бийлик ар бир жерде уже орнотулду. Чек арачылар чек араны жакшы эле кайтарып өздөрүнүн милдеттерин так аткарып турат. Бир гана нерсе азыркы мына жердеги өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон бир уч үй бүлөлүк кландарды токтотсок эле өз ордуна келет деген менде мындай толук ишеним бар. Кошумча мен айтат элем, мына аскер кызматчыларына кайрылып кетет элем дагы бир жолу. Баарыңар азыр элге курал көтөргөндү токтоткулагын, элди колдогулагын, эл үчүн жаныңарды дагы керек болсо бергилегин.
Кече кайрадан Кыргызстандын коргоо министринин кызматына киришкен Исмаил Исаков абактан чыгар алдында кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевнанын суроолоруна жооп берди. Уктурубузду улантабыз. Кече парламентте республикадагы жагдайга өкмөт депутаттары кандай мамиле жасашканын жана кандай талкууга алышканына кайрыла кетели. Микрофондо Акан Иманов.
Кыргызстандын премьер-министри Данияр Үсөнов бүгүн жогорку кеңеште өлкөдөгү кырдаал тууралуу суроолорго жооп берип, аймактарда абал көзөмөлгө алынып, нааразылык акциялар тууралуу маалымат берген.
Нами принимаются меры по переброски сил в те регионы, в которых мы
күчтөрдү абал курчуган аймактарга жиберүү үчүн иш аракеттерди көрүп атабыз. Бир гана Талас шаарын айтпаганда Таласта абал тынч, Нарында курултай өтүп жатат. Алгач драм театрды сурашкан эле, азыр болсо 2000 адам ал жакта отурат. Максаты обл. Администрацияны алуу. Биз ал жакка ысык көлдөн жана чүйдөн күчтөрдү жибердик. Чүйдө абал тынч.
Чуйской области ситуация спокойная.
Деп премьер-министр Данияр Үсөнов билдиргенден көп өтпөй, форум имаратынын алдында нааразылык акциясы башталып, аларды укук коргоо кызматкерлери күч менен токтотууга аракет кылышты. Ага баш бербей толкуган митингчилер борбордук аянтты көздөй агылышты.
Азыр болсо форум ишканасынын алдында чогулган эл Алмата көчөсү менен ылдый түшүп, Чүй көчөсү менен борбордук аянтты көздөй басып баратышат.
Элге кайрылыбыз да, мисалы үчүн биякта жаштардын атынан айтып кетер элем да, мародерствого жол бербейли, провокация жол бербейли. Максатыбыз бийликти өзгөртүү.
Эл деген сел экен, көрүп атасыңар жигиттер. Биз жаштар башкара албай жатабыз. Лидерлер чыгарсын. Себеби деген азыр элге эч ким жооп бере албайт.
Көрүнбөй кыргыз окчуду окчуду.
Кыргыз жигиттери мына колго алыш керек ситуацияны. Неге лидерлерди камап кетет? Мындай болбойт. Элди чыгаргандан кийин.
Борбордук аянтта турабыз. Элдер абдан көп, элибиз жерибиз деп күйгөндөр келип атышат.
Сокулуктан келдик биз жаңы эле. Темир Сарипти 12 чейин уруксат бердик, күтсөк Темир Сарипти чыгарбай коюшту. Дагы бир балабызды камап салышты күнтүүгө. Бакиевтер ушуга жеткизбеди өзү. Чынын айткандачы, монча эл жөн эле чыкпайт да азыр деген нарындан баары көтөрүлөт.
Нарызы элдин баарына арасы.
Маек уруп бергениңизге рахмат. Азыр өкмөт үйүнүн алдында оор техниканын бирөөсү күйүп атат. Ошондой эле элдер өкмөт үйүнө өтүү аракетин көрүшүүдө. Өкмөт үйүн коргоп турган укук коргоо кызматкерлери газ октору менен атууда. Анын кесепетинен азыркы учурда 10 чакты адам жарадар болду. Ак үйдө азыр болсо өкмөт үйүнүн алдында уламдан улам убакыт өткөн сайын элдердин саны көбөйүүдө. Премьер-министр Данияр Үсөнов бүгүн парламентте депутаттарга кайрылып, өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизүүдө депутаттардын макулдугу керек деп билдирген учурда президент тараптан өзгөчө кырдаал киргизүү боюнча сунуш парламентке түшкөндүгү, ал эми депутаттар кворум жоктугуна байланыштуу бул маселени карай албай жатышат. Акан Иманов, Азаттык.
Кече Чүйдүн Москва, Чүй жана Сокулук район борборлорунан нааразылык акциясына чыккандар райондук акимчиликтерди жана шаар башкармалыктарынын имараттарын басып алышты. Айрым райондордо имараттар талкаланып, дүкөндөр талоонго учурады. Аталган темага аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
Эл кашайганда мурунтады.
Кечээ күндүзгү саат 11:00 Чүйдүн Панфилов Жайыл Москва районунан келгендер Беловодска айылынын борборуна, Кемин Ысыката Чүй районунун эли Токмок шаарына жана Сокулуктуктар район борборуна элдик курултай өткөрүшүп, бийликке карата төмөндөгүдөй талаптарды коюшту.
Биз ал мына бизнестин акча, телефон,
Бұл электр энергия, чүндік электр энергия. Мүшіне біле ұлғасатып қайды.
Мұна Данияр үзеніп деген демір министерге ұлайықсыз адамдар бұлар. Біз ел таңдағанды, қадыр таңдағанды, елдің сәл қатасы бар. Біз қадыр таңдасты білмей әтіріз берді. Мысалы біз қадыр таңдаса, ошық оқшығын жана шылуындар да бармайтынық.
Наразылыққа шыққандар алғаш жергілікті билік өкілдерінен ел тарап қойытысын талап қылышқанда, Соқлық жана Маска районының әкімдері тынш маңайда орындарын бошотып берішіп, чоғылғандар өз жетекшілерін шайлап алышқан. Бірок Токмок шаар башчысы менен Чүй районының әкімі елдің талабына мақұл болған жоқ. Токмок шаар мэри Талантбек Исаев.
Мына Токмок шаарынын мэри келди. Мына өз үстүн жигит. Мен аким эл менен болобу?
Агайын туугандар, мына мындайды бир эле нерсе чүн кош керек да. Бийлик, бийлик менен эл бул бир.
Шаар башчысынын жогорудагы билдирүүсүнөн кийин Токмокко чогулган миңдеген митингчилер акимчилик менен мэриянын имаратын басып алышты. Жалданган жигиттер имараттын эшик терезелерине таш ыргыта башташканда тартип коргоочулар четке чыгууга аргасыз болушту.
Короо кызматкерлери деле баягы жумушта, аларды деле биз туура түшүнөбүз. Анча деле чоң каршылык көрсөтүлгөн жок, качып кетишкен жок, бирок аткарышты. Бирок көпчүлүк деген көпчүлүк экен. Тилекке каршы жаш балдар кызуугандык кылып акимчиликтин биринчи этажындагы терезелерге таш ыргытуу болуп талкаланып калдыра. Талап тоноо деле мындай эмне болгон жок.
Түштөн кийин Чүйдүн баардык райондорунан агылган эл Бишкектин борбордук аянтындагы митингчилерге келип кошулушкан, ал эми басылып алынган акимчиликтер жергиликтүү лидерлер тарабынан коргоого алынып турат. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
Балдар укугуна байланыштуу маселеге бүрткө кайрыла кетели. Эл аралык эмгек уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн алынган маалымат кылайык. Эмгекке тартылган өспүрүмдөрдүн 69% кыргыз, ал эми 14% орус улутундагылар. Бишкек шаарынын базарларында оор жумуштарды иштеп жүргөн жаш өспүрүмдөр тууралуу кененирээк Жаркын Аманова баяндап бермекчи.
5 жыл мурун Бишкекке Ош облусунун өзгөн районунан келген Руслан 15 жашта. Учурда ал Ош базарында араба түртүп, күнүмдүк жашоосуна акча табат. Бир күндө 9-10 саат иштеген Руслан ишинин оордугуна токтолуп жатып, өзү жөнүндө буларды айтып берди.
Базарда кейде болуп калат, кейде болбой калат, туруктуу эмес. Ошон үчүн тачка турсаң, тачкада иш болот. Күнүнө 100 сом, 200 сом табасың. Аны семьяң апарасың, атаң бар, апам оорукчан, атам такси айдатат шаарда. Аныкы деле болуп калат, кейде болбой калат. Абет-сабетиң болуп калат, жол кыраң болот, андан башка бир тыйын акча ашпай калат өзүнө. Бир күндө 8-9 саат тынбай эле иштейм. Эми тачка сүйрөгөн деле оңой эмес, тачканын үтүп бардында күч керек агач. Күч керек болбосо каяктан тартасың? Былтыр колум кайрып алгам, ошо жерден чыгып кеткен бойдон жүрөт. Катуу жүк салып тартсаң ооруйт колуң. Айткан жерине тачка менен апарасың, тачка менен апарсаң айткан маңын бербейт. Как будто биз алардан көп таап, көп неме болуп атканысыпчы. Кемсинткен тип неме болуп коюшат. Алган айтпасам бир 5 жыл болуп калды тачка түрткөнүмө. Андан башка эмне иш кыласың базарда?
1994 жылы 12 январда Жогорку Кеңеш балдардын укугу боюнча эл аралык конвенцияга кол койгон. Ага ылайык мыйзамда өспүрүмдөр канча жаштан баштап, канча саат, кандай жумуштарда иштей алары көрсөтүлгөн. Бирок укук коргоочулардын айтымында буга карабастан учурда бул мыйзамдар сакталбай келүүдө. Балдар укугун коргоого багытталган өкмөттүк жана өкмөттүк эмес уюмдардын берген маалыматына ылайык, Кыргызстанда өспүрүмдөр эң көп соода түйүндөрүндө иштешет. Базар экономикасынын кулач жайышы менен араба түртүп, оор жүк ташып, жайгы иштебей соода сатык ишине тартылган балдардын саны кескин түрдө көбөйдү. 12 жаштагы Улукбек туулуп өскөн Ош жергесинен Бишкекке 2 жыл мурун келген. Ойносо оюнга тойбой турган курагында ал базарда бут кийим сатат. Өзүмдөн арткан акчаны Ошко ата-энеме жиберем дейт.
Акча табам деп келгем. Акча жок, кыйналып ушакка келгем. Күнүнө 50 сомдон иштейм. Күнүнө кээде жетпей калат, кээде тамак ашыма зорго жетет. 20 сомдон топтоп эптеп айылга жөнөтөм. Ысыкта, кышында кыйналам. Кээдекилер келишет, мунадан түш деп урушат. Эркилер келет, мунага бер деп бербей урушуп, урдап кеткен учурлар болот, алдап кеткен күндөр болот. Ошондой кыйынчылык менен жүрөм. Ошту сагындым
деген Улукбек бир жыл карап алып басып кетти. Эл аралык эмгек уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн берген маалыматына ылайык, эмгекке тартылган өспүрүмдөрдүн 69% кыргыз, ал эми 14% орус улутундагылар. Алардын жарымы соода түйүндөрүндө, айрымдары машина жуучу жайда, кара жумуштарда, талааларда иштешет. Күнүмдүк көр тирликтеп жүрүп, бир тобу окууларын таштап, мектептен чыгууга аргасыз болууда. Изилдөөлөргө ылайык, өспүрүмдөрдүн көпчүлүгүн ата-энеси же жакын туугандары иштөөгө мажбурлашат. Ал эми укук коргоочу Назгүл Турдубекованын пикиринде, акча ал балдардын ден соолугун кайтара албайт.
Балдардын окугу корголбой жатат, бузулуп жатат. Биз түштүк жакта болдук, өөл жакта да болдук, маалы суу жактан деген кичинекей даже 5-6 жаштан баштап балдар ата-энесин чогуу барып деди маалы суунун чоң свалкасында иштеп келишет экен. Алар деген никель чогултуп келет экен. Ал никель абдан ден соолукка зыяндуу болот экен. Ошону ата-энелер билип туруп, баары эле ошол эле барып иштеп келип, балдарын деле ошого жумшап атышат. Мына алыбыз келбейт, эми ачка отурса эмне алабыз деп. Себеби деген баланын ден соолугун салыштырганда, ошону таап аткан акчасына салыштырганда бул деген салыштырганга болбойт да. Себеби деген ден соолугу ушинтип каралбаса, алар өмүр бою майыпта болуп калышы мүмкүн.
Деди Назгүл Турдубекова. Бирок сурамжылоолорго ылайык көпчүлүк өспүрүмдөр өз укуктарын билишпейт. Алардын эмгеги өтө арзан бааланат. Мына ушул жагдайды жумуш бергендер көп колдонушат. Андыктан кара жумуштарга 14-15 жаштагы өспүрүмдөр тартылууда. Балдар укугун коргоо боюнча конвенциянын 32-нчи беренесине ылайык, Кыргызстанда баланын жумуш күнүнүн узактыгы жана эмгек шарттары жөнүндө зарыл талаптар аныкталууга тийиш. Ошондой эле бул берененин натыйжалуу жүзөгө ашырууну камсыз кылуу үчүн жазанын тиешелүү түрлөрү каралат. Бирок ата-энесине үй-бүлөгө жардам берүүгө алат жасаган балдарды күнүнө 10-12 сааттык жумуш токтотпойт. Бирде ысыкта, бирде суукта жүргөн балдардын саламаттыгына кандай зыян келүүдө деген суроо менен мен терапевт Жылдыз Ырсалиевага кайрылдым.
Ал балдар эми жаштыгына салып баягы акча керек болгондон айла жок иштеп атышат да. Бирок кийинчерээк көп ооруларга туш болушат. Омурткалардын, муундардын артрит деген оорулары болот. Мөнөкөт бронхит ооруларына, кулак мурун оорусуна алар көп учурда бөйрөккө да кийин таасир берет.
Бул Жылдыз Ырсалиеванын пикири болду. Балким базар экономикасынын шартында өспүрүм балдардын иштеп жатканын түшүндүрө алабыз. Бирок ошол күнүмдүк жумуштун айынан алардын дүйнөдөгү эч бир байлыкка сатылып алынгыс ден соолуктары жоголуп жатканын кантебиз. Жаркан Аманова, Азаттык Плюс.
Азаттык Убада таңкы жаңылыктардын темаларын атай кетели. Кечээ Бишкектеги кагылышта каза болгондордун саны 60 ашты. Президент Бакиевдин кайда экени так белгисиз. Манас аэропортунда иштеген кызматкерлердин бири аны кечээ үй бүлөсүн алып Ошко учуп кетти деп Азаттыкка билдирди. Түндө өкмөт башы Данияр Үсөнов кызматтан кеткени тууралуу арыз жазып берди. Кечээги башаламандыкта Ак Үй жогорку кеңеш таланып тонолду, эмиректер талкаланды. Башкы прокуратуранын имараты өрттөлдү. Талоончулар УЕФА, Кербен, Айшүрөт, Плаза, Ири соода дүкөндөрүн, бир нече народный азык түлүк дүкөндөрүндө талап тоноду. Евродук жаңылыктардан бүгүн Прагага Кошмо Штаттарынын президенти келет. Барак Обама бул жерде Россиянын президенти Дмитрий Медведев менен стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча жаңы келишимге кол коет. Кытай Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде өтүп жаткан Иранга байланыштуу консультацияларга бүгүн кошулушу мүмкүн. Карзай Талибанга кошулам деп коркуткан эмес, Ооган президентинин өкүлү Вахид Омар батыш маалымат каражаттарында пайда болгон кабарларды таң каларлык калп деп атады. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары ушундай. Эми уктуруубузду Туркиядан алынган кабар менен улантабыз. Туркиянын экономикасы кандай болду? Азыркы дүйнөлүк кризис ага кандай таасир этти? Темага Стамбулдан кабарчыбыз Аким Өзгөн кайрылат.
Мамлекеттик статистика башкармасы жарыялаган 2009 жылга социалдык жана экономикалык көрсөткүчтөрдүн жыйынтыгы боюнча Туркиянын экономикасы өткөн жылдын соңку кварталында алдын ала прогноздорду озуп 6% өскөн менен глобалдык каржылык кризис бүт дүйнөлүк экономиканы жабыркаткан 2009 жылда 10 жылдык арадан кийин алгачкы жолу кичирейген. Өткөн жылдын соңку кварталы боюнча көрсөткүчтөргө ылайык, Түркия абдан катуу рецессияны баштан өткөргөн соң аймагында глобалдык кризистен тез арылып, экономикадагы кичирүү алдын ала 6% деп күтүлсө дагы 4.7% гана кичирейген. Кризистин кесепеттеринен ушундайча тездик менен арылуу, адистердин айтымында жеке керектөөлөрдүн кескин өсүшүнүн жана мамлекеттик чыгындылардын кысылуусунун чарапаты менен мүмкүн болгон. Экономика министри Али Бабажан 2010 жылга өлкөнүн экономикасы өкмөт орто мезгилге болголгон 3.5% ашыгыраак өнүгүүсү күтүлөрүн билдирди. Ал уюштурулган басма сөз жыйынында
жатырмаларын көрө билебиз. Булар фенас сонучтар дейл. Яны
Түркиянын экономикасынын глобалдык кризистин кесепеттеринен ылдам темп менен арылуусунда кризистен илгери экономикалык жана каржылык системада көрүлгөн чечкиндүү чаралар ири рол ойноду. Ölkü aldığı 3 yılda işki açıla turan ekonomikalık siyasetlerin göktüğün ölkülerden aldın 2009 yılın 16. sentiyabı günü açıkta bergen orta mönetki programmasının çek içinde cari yarıldı. Türkiye'nin ekonomikası 2009 yıldaki resesyanın ardından 2013 yılda özün ciha başlap makroekonomikada turuklu ösüş başlaları gütülüktedi. Türkiye'nin ekonomikası 2001 yıldaki 9,5% geçireyinin ardından öse başlap 2002 yılda içki dün prodüksiyon ösüşü 7,9%, 2003'te 5,9%, 2004'te 9,9%, 2005'te 7,16%, 2006'da 6 cana 2007'de 4,14% tüzdü. 2008 yılda adam başına çekeri besettiğinde unuttuk girişe 10.436 dolarga cetken ile ötkün yılı bu gösötgüç 8.590 dolarga tömendöp gitti. Ötkün yılı calpı unuttuk içki dün cihimi 617 milyar 611 milyon dolar tüzdü. Bulsan 2008 yılda 742 milyar 94 milyon dolar ile kuruluş sektöründe geçireyi 16,3% tüzdü.
Hakim Özgün Türkiye'nin ekonomikasındaki cagdayga toktoldu. Madani temalardan uçurunda Kırgız'dın balet önörü mıktın ögüp. Bübüsara Beyşin Aliyeva, Çolponbek Bazarbayev öngdü balet yıldızları dünyaya belgülü bolgan. Sayıs tarağından kiyin bul önör biraz solgundap kaldı deşet adistler. Alardan aytosunda birinciden akça maselesi, ikinciden Elvis'tün oşol önörgü bolgan kaydiger mamilesi sebep boluda. Teman Aycan Şabatoy ulantat.
Көркөм өнөрдүн бир түрү болгон балет талыкпаган эмгекти. Кээ бир учурда айрым нерселерден баш тартууну талап кыларын айтышат адистер. Мурунку жылдарга салыштырмалуу бул өнөрдү аркалагандар азайды. Көпчүлүк бийчилер каражаттын айынан чыгармачылыгын таштап, башка ишке өтүп кетишти, дейт Абдуласмалдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын башкы балетмейстери Акан Нуртазин.
В творческом плане сейчас очень сейчас костяк сложился, потому что в театре сейчас остались те люди, которые работают не за деньги, которые получают, а именно ради искусства, которые остались.
Союз тарагандан кийин чыгармачылык жактан алганда театрда ушундай жагымсыз акыбал түзүлдү. Башкача айтканда өз ишин сүйгөн фанаттар гана калды. Учурда биринчи орунга акчаны эмес, көркөм өнөрдү койгон бийчилер менен иштешип атабыз.
Көпчүлүк жаш бийчилер билим алып, театрда бир аз тажрыйба топтогондон кийин чет жактарга кетип жатышат. Бул нерсени токтотуу максатында жана театрга жаш кадрларды тартуу үчүн аракеттер көрүлүүдө, дейт 30 жылдык өмүрүн балет өнөрүнө арнаган тажрыйбалуу бийчи Кубанычбек Сыдыков.
Чын айтканда кетип атышат жаштарчы. Бүтүп бияктан кишини опталып туруп анан кетип атышат. Эми айла жок эмне кылаласың? Бирок жетекчилер аракет кылып атышат, какой-то бир жарым ставка берип үстүнөн перспективный жаш балдаргачы же дагы дополнительный бир эме берип ставкаларды берип ушинтип биз жаштарды армап атабыз.
Германия, Швейцария, Корея өңдүү мамлекеттерге чыгып өнөрүн тартуулап Алматынын балет театрында иштеп келген бийчи Талант Осмоновдун айтуусунда көпчүлүк чет өлкөлүк театрлар өзүн өзү каржылайт жана ал жакта балетке келген көрүүчүлөрдүн саны арбын.
Бизде если билеттерибиз 100 сом, 150 сом турса, аякта 100 доллардан тышкары өйдөйт. Өз театр өзүнүн обеспечивать эте алат да аларчы. Жакта деле солисттер 5,000-10,000 доллардан алат. Ошол заттарга чейин өз театр эле өзү бүт көтөрүп коет акчалар жагынан.
Алим улуттук опера жана балет театрынын солисти Ирина Исаеванын айтуусунда баарына эле акчага шылтай берүүгө болбойт. Кандай учурда болбосун кырдаалдан чыгып кеткенин айласын издеш керек, дейт ал.
Работа в театре это прежде всего творчество, это даже не деньги, это оно затягивает.
Театрда иштөөдө биринчи кезекте акчаны эмес чыгармачылыкты коесуң. Ыйык сахна өз эле ошого тартып турат. Мен алган акчам жетиштүү деп айтпайм, болгону бул жерден сырткарыдагы 1-2-3 жерде иштеп кошумча айлык тапканга аракет жасайм. Балет өнөрүнө болгон кызыгуунун солгундашына айрым ата-энелер да күнөөлүү. Театр деген эмне? Андан көрө бизнесмен бол, банкта иштеп же болбосо базарда соода кылсаң жакшы акча табасың дегендер да жок эмес, дешет адистер. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К Плюс сателлит сыналгы каналынан Евразия мекендигине чыгат.
Ар аптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жандоочу аркылуу чыга турган К Плюс сыналгы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. Каплюс каналындагы азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадыбалын биздин азаттык чекит KG интернет барагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Тарых барактарынан Касым Тыныстановтун Баку калаасында боло турган туркология сезди жана ханым кадыры деген макаласы Эркин Тоо гезитинин 1926 жылкы 8 апрелдеги санында жарыяланган. Улуу Атан мекендик согушка байланыштуу токтотулган футболдук оюндар 1945 жылдын 8 апрелинде кайра жанданган. Фрунзе шаарында шаарлар аралык оюн 8 апрелде өтүп, ВССП'тен 1944 жылкы чемпиону Торпедо командасы Фрунзелик чек арачылар командасын 9-0 эсеби менен утуп алган. Фрунзе полиграфиялык комбинаты 1966 жылдын 8 апрелинде ишке киришкен. Жаңы комбинат убагында Орто Азиядагы эң кубаттуу ишканалардын бири эсептелинген. Брежнев 1966 жылдын 8 апрелинде КПСС спор бордук комитетинин башкы катчысы болуп дайындалган. Михаил Горбачевтун Тольяттидеги сапары маалында биринчи жолу 1986 жылдын 8 апрель күнү перестройка деген термин колдонулган. Азаттык ободо. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Адабият музейинде тарыхчы Арслан Капайулунун Мисмилдирик тарыхый романынын бет ачары болду. Роман 1916 жыл күркүндөгү боштондук кыймыл үчүн болгон күрөшкө арналган. Бет ачарыда жазуучулар, адабиятчылар, тарыхчылар аталган романга карата пикирлерин билдиришти. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Арслан Капайулунун Мисмилдирик же болбосо Беделдеги Каргыш романы Бишкектеги Бийиктик басмасынан 1000 нуска менен чыкты. Аталган роман автордун жарык көргөн алгачкы чыгармасы. Арслан Нурсанын өзүнүн айтымында романдагы окуялар деги эле 16 жыл боюнча даректер жана аны качандыр бир жазып чыгаруу жаш жагынан эле көңүлүндө жашап келди. Алгач окурмандардын Мисмилдирик деген сөздүн маанисине кызыккан суроолоруна Арслан Мырза төмөнкүчө жооп берди.
Жашал учурда кыргыздар гейлик тукум куруп болуп кетүү геноцид алдында турбады эле. Ошон үчүн китептин аты да ушундай аталды, Мисмилдирик деп аталды. А бул Мисмилдирик деген сөз ошо Манас эпосунда өңжүңсүз жоголуу, түтүпүл болуп жоголуп кетүү, дарексиз жоголуп кетүү дегенди билдирет.
Кыргыз адабиятында 16 жылдагы үркүн окуялары боюнча узак жол, ажар, кандуу жылдар, ажал ордуна көркөм чыгармалары жазылганы белгилүү. Үркүн окуялары боюнча бүгүнкү күндөн карап жазуунун да өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы, Кыргызстан бүгүн эгемен өлкө. Советтик идеологиянын басымы жок. Андыктан адабиятчылардын пикиринде роман эркин жазылган. Белгилүү адабиятчы Советбек Байгазиев Арслан Капайулунун Мисмилдирик романындагы жазуу тилинин эркиндигин, көркөмдүгүн белгиледи.
Арслан Байчиевден мен жазуучулук өнөргө эң бир керектүү тил байлыгынын бар экендигин айтам. Тил болгондо дагы образ ачууга, чыгарманын идеясын ачууга багындырылган сөз да. Мына ушул сөз менен иштөө жагынан чеберчилигине баа бердим да. Мына ушундай сөз менен иштөө маданияты бар экен.
Белгилүү окумуштуу Кадыралы Коңкобаев Мисмилдирик романын эки сыйра окуганын айтып, түрк адабиятчылары тарабынан романды түрк тилине которуу кызыкчылыгы болуп жатканын кабарлады. Ошондой эле адабиятчынын айтымында кинорежиссер Нурбек Кеген Мисмилдириктин негизинде кино тасма тартууга ниеттенип жатат. Кадыралы Коңкобаевдин пикиринде кыргыз тарыхы бурмаланган айрым окуу китептерине караганда, Арслан Капайулунун Мисмилдирик романы жаштарга кыргыз элинин бурмаланбаган тарыхы катары чындыкты окуп билүү үчүн керектүү чыгарма.
Бүгүнкү кыргыз 21-чи кылымдагы кыргыз, 20-чи кылымдын башындагы кыргыздын бөйгөйүн түшүндүбү? Бүгүнкү биздин мынарык жаштар билеби деген чоң суроо бар. Аябай чоң суроо. Мына ошол чындыкты, ошол чындыкты мынарык Мисмилдириктен, Беделдеги Каргыштан көрө аласыз. Бүгүн маңкутташып бара жаткан кыргыздардын көзүн ачыш үчүн мынарыкындай көркөм образдар менен берилген тарыхтын чындыгы болуш керек. Мына ушул чындык ушул китепте бар.
Кыргыз эл жазуучусу Асанбек Стамов кыргыз адабиятына өз үнү бар жазуучу келгенин белгиледи.
Биринчиден драматизм күчтүү. Кептеги драматизм ошол алып кетти мени. Трагедия шундук. Элдин тагдыры шундук. Элдин кайгысы шундук.
Деди Асанбек Стамов. Жыйын соңунда Арслан Капайулу алдыда дагы жаңы чыгармаларды жаратуу ойлору бар экенин айтып, окурмандар болсо романдын нускасын дагы кеңейтип чыгаруу керек деген ой пикирлерин билдиришти. Бишкектен Фатима Абдалова.
Азаттык үналгысынын бардык берүүлөрүн Азия Сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон үналгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан Азаттык үналгысы деген латынча жазуу чыгат. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттык үналгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Сат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар.
Таңкы Азаттыктын программасы аяктады. Ага Бишкектен Максат Акматчан уулу, Прагадан Михаил Шус операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.